inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamag tada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos Itibiyag.
Dumkani istasyon ti radyo na inlangit ang akang kanta. Dumkat radyo. Kaya't magdunga kanta't sayon, agapot langit at nanayon, awagam apo, dumagkat radyo, dengkit ti musika ti tangatan, dumagkat radyo, iyalingag mo, ket dumagkat ti radyo ti apo. Awagam apo, dumagkat radyo, ikanta na inlangitan, dengem dagiti husanas pay, dumagkat radyo, mapadasam ragsak aguray marik ng langit ikararwang, awagam apo, dumagkat radyo, dengkit ti musika ti tangatan, dumagkat radyo, iyalingag mo, ket dumagkat ti radyo ti apo, awagam apo, dumagkat radyo. Iyalingag mo, ket dumagkat ti radyo ti apo, awagam apo, dumagkat radyo.
Tiayat ken kaasi ti Dios adda kumakada kayo ay ayat nga tagapagdengeg iti daytoy nga programa. Bendisyon ken nagasat nga aldaw manen. Adtoy manen ti kabsatyo nga mangipalawag dagiti sasaw ni Apo Dios. May papan iti nabilbilig nga relasyon tayo kinkuana. Awisen kay kakabsat ita iti daytoy nga oras ngayon tayo adalen dagiti sasaw ni Apo Dios. Tamno ti kasta maddan tayo iti panakammo. May papan iti na Christian one nga panagbiag. Adtoy ti kabsat ken gayemyo Pastor Jun Gananciel. Ti adal ti kakabsat nga gayem ket masarakan iti libro ti paltiing. May katlo nga kapitulo, may kadwapulo nga bersikulo, aging gana ti may kapata kapitulo, umuna nga bersikulo. Itakat rugyak nga rodin kakabsat nga gayem ko, nga basahan iti may kadwapulo nga bersikulo. No addadig iti nasantuan nga surat yo, ket makipagbasa kay kanyak. Kuna naman iti kastoy. Denggem, adda nga taktakder iti ruar, ket nagtuktuktukak iti ruangan. No adda makangag iti timog ko, ket luktan na iti ruangan. Sumrigak to iti balay na. Katagkalang lang kamto amangan. Isu da iti kakabsat iti ladawan ni Apo Jesucristo iti puso iti maysa nga managbason. Naisingsi ngayon da ito'y aladawan. Pinadas ti maysa taga Inglaterra a pintor amanagan iti Holman Hunt nga ipintana da ito'y nga ladawan. Inladawan na ni Kristo nga sitatakder iti ruangan. Sana nga dadaulin iti ruangan. Uray no anyaman ti bagbaga digiti ni sabsabali iti panpanunot ken aramid da may panggap ti panangpili ken panangituding ti Diyos kat ginaraw ni Apo Jesucristo iti langit, ken impyerno, tapno madanon nalaeng iti ruangan iti pusong. Nga magtuktuktupay, nga umuna isuna iti ruangan iti pusong. Kat masapol nga palubusam isuna, nga sumrek iti pusong. Kiyunan na ti maudi nga pasirat iti dito nga bersikulo, no adda makangag iti timag ko, kat luktan na iti ruangan. Sumrek akto iti balay na, kat agkalanglang kamto amangan. Tibagbaga na dito'y kakabsat ng lagayem, kat tilangan-langan. Tipanangan iti sao ti Diyos. Kan tipanangan mo kiniapo ti Yesu Kristo, iti nisingsingayan nga wagas. Kuna naman nanti sa marunong nga birisikulo, iti may kadwapulok at maysa, ti agbalagi, ikakto ti kalintigan ng agtugaw, iti dinnak iti tronok. Kas kanyak nga nagbalagi, kat ita, agtugtugawak iti abay ni amak, iti trono na. Ket kuman manan kakabsat kin gagayem nga ibaga, nga natibagbaga ni Apo Yesu Kristo, kat relasyon na iti Diyos Ama, kat ibagbaga na nga naidumduma dito. Kiyuna na iti Diyos Amak, kiyuna na pa'y nga agsubliak to, iti Amak. Nukas tangarod kakabsat, kat saan nga iti Ama tayo, gapot na naidumduma ti relasyon tayo iti Diyos Ama, kani ti relasyon ni Apo Yesu Kristo, iti Diyos Ama. Isagsaganaan na tayo ni Apo Yesu Kristo, intun sumarunung nga pasamak na dumtang to, iti kiyuna na, agtugtugawak iti abay ni Amak iti trono na. Isu da iti kagabsat kagagiyem iti ladawan nga makita tayon to kadag iti sumarsarano a kapitulo iti libro ti paltiing. Itakat mapantayo ti may kadwapulok at duwa nga birisikulo. No adda pan nakaawat yo, dinggan yung arod iti sao ti Espiritu kadag iti iglesia. Naisingsingayin da ito'y aminsahe manipod kini Apo Yesu Kristo kadag iti amin nga iglesia. Asan nga mangyat nga makangag iti kastoy akita ti minsahe? Isu da ito'y tigapuna. No apay nga masapol nga gandad tayo launay, ti panagadal tayo iti sao ti Diyos. Asan tay kumangon unaan, iti pagayatan ti Espiritu ti Diyos, no dikit palubusan tayo isuna, nga isuro na tayo. No saan mo nga kayat nga makangag iti kastoy akita ti minsay kabsat, kat kayat na nga denggam kuma, iti ibaganaking ka. Tilang Espiritu ti Diyos, ti mamagbalin apudnuking ka, iti sao ti Diyos. Isu da ito'y tinangigibos iti minsay ni Apo Yesu Kristo, para kadigiti pito nga iglesia. Isu da gito'y digiti banag akayat na nga ibaga kadakwada, kat nang runa unay da gito'y. Inusarko ti at idog nga panawin kakabsat iti panagadal tayo, kadigiti pito nga iglesia. Gapo tamayal latog da iti panawin tayo ita, kar iti mapaspasamak kadigiti tattao kadigiti nga tiyempo. No kamang tayo ti iglesia na, kat pasit tayo matibagi na, pasit iti dadakkel nga bunggui na, anang rugi ideal daw iti Pentecostes, nga dapay lang aging gaita a panawin. Nga nagtalag kini Apo Yesu Kristo, akas man nubot, kin manang isalakan da, kin intayumot na adal kakabsat nga digiti pito nga iglesia, kat adaan dati bukod da panawin, kin natungpalan digiti padto kadakwada, mamatiak nga datayon iti panawin, digiti duwa nga maudi nga iglesia, kas intay na ibagay tatay, kat nabingay ti duwa nga iglesia ita, at dati iglesia nga ibagbagi iti iglesia sa Jilaudesia, nagturturungan ti panakatalikod na, ti pamati na kini Yesu Kristo, kin adamat ti may isang iglesia, nga nagtalinaan na napudno ti sao ti Diyos, ngay bagbagi ti iglesia sa Jepiladelpia. Isu da ito'y ti iglesia nga laanto ni Yesu Kristo, manipod dito'y lubong. Ti may isang iglesia kat addaan tinabilag nga organisasyon. Kanayon na da ito'y digiti aming nga denominasyon. Digiti aming nga mangibagbaga nga Kristiyano da kano nga iglesia. Ngim imadayo da matan manipod ti sao ti Diyos, kan iti persona ni Kristo. Isu da ito'y ti panangibingay iti iglesia. Ti may isang iglesia kat alaan to ni Yesu Kristo manipod dito'y lubong. Iti mat may isang iglesia kat paglabasan na iti tribulasyon. At dati minsay kakabsat para kadigiti pito nga iglesia, no para kanyak laang kat maganganasanak nga mga adal kadigito'y aminsahe. Gaputa ado digiti banag ngan amuak may panggap kadakwada. Intay na adal digiti may panggap kadigito'y pito nga iglesia. At dapay lang digiti nabatbati, kan sitatakderpay apasidda aging gaitang apanawin. Agsasao ni Apo Yesu Kristo iti data nga lokal nga sitwasyon. Ken kastamet, nga laplapudan na digiti amin nga pakistoryaan iti iglesia. Gapot ay bagbagi digiti pito nga iglesia, iti iglesia nga dati lubong ita. Ken kastamet kakabsat ken gagayem ko, nga dati minsay na daytoy kadatayo kadigiti nga tiyempo ken iti daytoy nga aldaw. Manipod ti iglesia sa Jepiso, ket addati ballag nga ipapaay na kadatayo ita. Dayti ket ballag, nga dadaywan tayon iti dati nga ayat tayo. Ti kayat na nga ibaga daytoy, kat adadaywan tayon ti persona, kun nayat nga relasyon tayo kina Apo Yesu Kristo. Ti pudno nga padas para ti maysa nga namati kin Kristo, nang runa digit imang padpadas nga agsirbi kin kuana, kat saan nga digit ibabasit awagas, wino pamayan, wino sistema, wino ti dedikasyon, wino digit ibanag, nga may pagpakauna ita. Ti maysa lang nga saludsod, kat kastoy, ay ayatim kadi isuna, ay ayatim matlang kadi ni Apo Yesu Kristo. Nupod numat lang ay ayatam isuna, kat addaang ka ti husto nga relasyon kinkwana. Ngam numadayo ka ti persona ni Kristo, kat agbanag deto iti san nga napudot nga relasyon kinkwana. Kastuyan kakabsat ti relasyon ti iglesia, nga ti malikudin kinkwana. mabalin asan nga dakes launay ditoy, nga misungatan ti kadadaksanin nga kasasaad, nga mapagteng iti maysa nga namati kin Kristo. Ti maysa nga iglesia asan nga napudot kan saan met nga nalamiis ti relasyon na kin Kristo, ket pakababainan ditoy. Kirna ni Apo Kristo iti iglesia sa di Esmerna, nga sanda nga agbuteng ti panagsagabada, nga patsyendak kakabsat kin gagayem, no ibagak kada kayo nga isuday ti maysa abanag akabutbuteng iti iglesia ita. San tayo kaya't nga grigat ti panagserbi tayo kini Apo Kristo? Nga misumot na ito itiwagas na, para mat iti iglesia sa di Pergamo, kat kirnana, at daso magmamano kada kayo dita, apasurot ni Balaam. Isu tinang isuro kini Balak, nga mga ramit ti pagbasulan digiti Israelita, babaan ti pananganda iti taraon, ana idaton kadigiti Diyosin, kan panangaramid da kadigiti imoralidad. At damat sumagmamano, kadakwada, asumursurot iti panursuro, digiti nukwalayta. Isu dito kagabsat iti naibasak iti libro ti paltiing, may kadwang kapitulo, may kasangapulo kat upat, aging ganat may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Ita nga panawin kat addan digiti san nga husto nga doktrina. Kat isu dito iti banag nga mapaspasamak iti iglesia sa di Pergamo. Kinunamat ni Apo Kristo iti iglesia ti Taitera. Palpalugudam ni Jezabel, day ta babae nga pampamarang a propeta. Isursuro kinisungsung na digiti adipin ko, amaki kamalala, kan mangan kadigiti taraon anay daton kadigiti Diyosin. Paltiing may kadwa nga kapitulo, may kadwa pulo nga bersikulo. Iti baro ang moralidad kagamsat, nga mapaspasamag ita, kit iso ti mangitid ti piggad para kadigiti adunga na mati, iti dayto nga panawin. Ti panagkuna digiti daduma nga na mati kin Kristo, kit mabalinda nga watan isuna kas manubot kin manang isalakan da, ngam agbasbasol damit. Ngam ibagak na ito'y kada kayo gagayin kin kagamsat ko, asaan ang mabalinda ito'y akita ti panagbiag, no may saka nga anak ni Kristo. Sa Jemot Iglesia sa Jesardis, amang ibagbagi iti protestanting iglesia, kat matmatayin iti pamati kan relasyon da kin Kristo. Kina na kadakwada, amok digiti aramid mo, amok nagdindin namag asibibiyag ka, ngam ti kinapod nuna, nataykan. Masarakan da ito'y kagabsat nga kina na iti libro ti paltiing, may katlong nga kapitulo, umuna nga bersigulo. Ngam damagak man dayto'y kada kayo gagayim kin kakabsat ko, kumusta nga iti iglesia yo ita? Nagbiag ka di dayto'y? Sibibiyag ka matlang ka di? Winunatay ka no may panggap ti iglesia, ti pagtutungtungan tayo. Adong katataong adda ti kastoy akasasaad ita? Ngam ti bagbagada, katpatpatsyanda dag iti doktrina iti pamati. Ngam ibagak dayto'y kada kayo gagayim kin kakabsat ko, nga natayan ti protestantismo ita? Kat isunday ito ti kadadaksanan ang mapaspasamak kadigiti nga tiyempo. Saan nagpigad ti iglesia iti Philadelphia? Saan nga babbabalawin isuna ni Apo Kristo? Ngam kayo na iti dito yung iglesia, umayak ti mabiit, salwadam nga rod ti addaking ka, tapno awan ti mangagaw iti gungunam. May katlo nga kapitulo, may kasangapulog at may isang bersikulo. Ngam anyang iti adda iti dito yung iglesia, pinadayawan ni Kristo isuda, gaputa nagtulog da ti sasauna. Kat masapul mo't nga agan nagtayo iti daytoy kakabsat kinagayin. Sigun ti kapadasa kat adadig iti tattao, nga didamdamo kat napintas, kanadagkat ti relasyon da kin Kristo. Ado kadakwada ti addaan tinabilag na relasyon da kin Kristo. Itantandudo, kansalsalak nibanda, iti sao ti Diyos, iti wagas nga mas naing ingat pay, ngam idi. Ngam itan kat tinalikudan, kanilaksiddan amin ang digitoy. Mas dawak iti dayta kakabsat kinagayin. Isu da ito tipigat a paglablabasan ti iglesia sa di Philadelphia di. Kandigit iglesia mo't ita a panawin. Ngam awan kuma, iti makalapod kada kayo, ngagtunlog tayo, iti sao ti Diyos. Kinanamot kagabsat ni Apo Kristo ti iglesia ti Laodicea. Ngam magsipod ta saan ka nga napudot kinsan ka mo't analamiis. Ito prakanto. Paltiing may katlong kapitulo, may kasangapulog at innam nga bersikulo. Isu da ito ti iglesia nga nilaksid kan tinalikudan nan ni Isu Kristo. Ibagbagada nga Kristiyano da kano, ngam ti kinapod nuna, kat san mo't gayam. Ngam no pa'y kasta, kat nangitid latan ni Apo Kristo, iti maudi nga balag para iti detoy nga iglesia. Nasapay ko ma, tagbabawi da, kat umasidagdamanin kinkwana. Itagat manipod ti may kapat nga kapitulo, aging gati na batbati pa'y apasit iti libro ti paltiing, kat awanan ti na ibagan ang may panggap ti iglesia, malaksid inton madanon tayo ti gibos iti detoy nga libro. Inton dito nga pasit, kat intay makita, iti awis para kadigiti amin. Awan ti kay papanan na daytoy, ti panakornos iti libro. Manipod iti daytoy apasat, kat awanan ti masarakan tayo kagamsat kang gagayim, nga maibaga may panggap iti iglesia, manipod iti muna, aging gana ti may katlong kapitulo. kuna minsan nga pulo kat siyang apito adaras, ngayon tay masarakan iti sao nga iglesia. Ngam dito'y apasit, ti may kapat nga kapitulo, kat santay nga masarakan iti sao nga iglesia. Iti gapuna, kat inalan ni Apo Jesucristo ti iglesia, manipod dito'y lubong. Nukas tangarod, kat addan sa jay langit iti iglesia. Napasamak iti makunkuna nga rapture, iti panawin ti Philadelphia ti iglesia. Ti makunkuna nga iglesia ngagtultuloy nga da dito'y lubong, kat may salangan nga organisasyon. Paglabasan na dito'y iti panawin nga tribulasyon. Kat dito'y kat mga gantayo, nga mauwagan ti iglesia, akas may sa abalang kantis. Anyan nga nakamamakan kakabsat, nga naganan dito'y, ti kinapudno na. Kat iti nakabutbutang launay nga ladawan ngayon tayo masarakan tinasantuan nga surat. Kat intay makita sa Jepaltiing, may kasangapulo kat pito nga kapitulo. Ngam ti saludsud ita, kat makita tayong tupay nga rod iti iglesia manen. Tisongbat na dito'y kakabsat at saludsud, kat uwin. Ngam may sa isunan nga nobya, nga naaduruan, para tinobyo na, ngawan sa bali no dikat ni Apo Jesucristo. Binukil kakabsat ti may kapat nga kapitulo, aging gana ti may kadwapulo, kadwa nga kapitulo, iti maudi nga ng runa, apaset iti daytoy nga nisingsiyan nga libro. Naitid kenwan ti panakaibingay-bingay daytoy a libro. Ngam impasan na daytoy kadatayo. Nukas tangarud, kat masapula saan tayo nga maliwayan daytoy, gapot imbagana sa Jepalting umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat siyang mabirsikulo. Isurat mo nga rod, dagiti makitang, dagiti mapaspasamak tagdama, kanti masakbayan. Dagiti mapaspasamak tagdama, kanti masakbayan ngay bagbaga iti libro ti Palting, may kapat nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kat isumat lang ti mapaspasamak ngay baga, iti libro ti Palting, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo. Kagabsat kinagayim ko, adati sumagbamano a kinapudno, nga mangi panagnag kadatayo, amapantayon ti sabalin apasat na dito'y a libro, manipod ti may kapat nga kapitulo. Nagdakulan iti nagbalbaliwan ng tikasasadan dito'y apasit. Umunang kakabsat, awanan dito'y lubong ti iglesia. Uri no agingga ti may kapat na kapitulo. Kat maminsang apulo kat siya madaras tintay makita, kun masarakan ti iglesia, nga dapay lang dito'y lubong. Iti kinapudnuna kat topiko, iti may kadwa nga kapitulo, may katlo nga kapitulo, kat naipay amin dito'y iti iglesia, nga dapay lang dito'y lubong. Nga manipod ti kapitulo may kapat, agingga ti gibos ti libro ti paltiing, kat san tayong ton nga masarakan iti iglesia dito'y lubong. Ti maudi kan may misalang nga pakasarakan tayo iti iglesia, kat sa jay maudi nga testimonyo, kalpasan ti panaggibos ang ti lubong. Kinana sa jay palting may kadwapulukat dua, a kapitulo, may kasangapulukat inaw nga bersikulo. Siak ni Isus anang ibaon ti anghel ko, tapno saksyan na digito'y kada kayo, nga da ka digit iglesia. Nagtaudak ti ramot, kinkapututan ni David, siak tinaranyag abitwin iti agsapa. Kiyo na nakakabsat niya po si Kristo, kadigit itataw na. Iti libro ti Juan, may kasangapulog at pito nga kapitulo, may kasangapulog at inam nga bilisikulo. Kuna na ti Kastoy, sanda nga tagalubong akas kanya. Kankastamot a kiyo na napay, umay kay tualaan tapno at da kayo mo itayan ko. May kadwa kakabsat nga makita tayo, nalawag nga nayalis tila dawan ti iglesia, manipod dito'y adaga, kat napansadya langit. Ngam idintong at iglesia kat isupay matlaang, iti madakdakamat kat intay nga rod kitaen isuna, iti baron nga yan na nga sa jelangit. Ngam kasatnungay nga nakapanti iglesia sa jelangit. Nagsayat na ita sa ludsud kakabsat, asinungbatan ni Apostol Pablo. Iti muna nga Tesalonica, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat pito nga bersikulo nga kunana. Kalpasan na, datayo asibibiyag iti deta at tiyempo. Maurnong tayto amakikuyog kadakwada, itayan nagitululup, tamasabtan tayo ti Apo, ijay tangatang, iti kasta. Kanayon ton nga datayo, iti din na, iti Apo. Inlawlawag kakabsat ni Apostol Pablo, no kasanoan na pasamak na ito'y, sa diyo muna nga Korinto, may kasangapulog at lima nga kapitulo, may kalimapulog at may isang nga bersikulo, aging ganati may kalimapulog at dua nga bersikulo, nga kuna na. Ibagak kada kayo, dito'y apalimod. San tayto amatay amin? Nga mabalbaliwan tayto amin, iti apagdarikmat. Kasti kapardas ti kirim, ti maudi nga awang ti trompeta, tainton agawang ti trompeta, mapagungar to digiti natay, didan tumatayin, kat mabalbaliwan tayo to amin. Ti pamati ti may sanga namatin kin Kristo, tinangyug kin kuana iti kasasaad, asabtun na ni Apo Jesucristo sa jitangatang. Kat simulat digiti namati kin kuana sa jirwangan iti langit, ti iglesia kat kakuyugan na ni Kristo sa jilangit, amang iturturong ti pasamak nga tribulasyon, kanin tayo tumaadal, inton madanon tayo, iti libro ti palting may kanam nga kapitulo. May katlo kakabsat, san anagan ti iglesia, no di kat panakailawlawag detoy, kadigit inagtalag kin Kristo, iti dito o panawin. Isda ito iti kininayon ang masapul nga laglagipan, titunggal maysa. A kininayon ang masapul nga laglagipan tayo. Gapu ta iti saan tayo nga mawatan ang naliing da ito ay kapanunutan ita nga panawin. Iti kayat na nga saun ti saunga iglesia, kat naawagan manipod iti lubong. Ito na danunan ti iglesia, ti pagturungan na, nga sa jay langit, kat mapukaw nan itinagan nga dakinkwa na iti lubong. Kandag iti daduma abanag nga nausar, apa nakailadawan na. Intay makita isuna sa jay may kapat nga kapitulo. Akas 20 kat upat apang lakayon, nga ibagbagit iglesia sa jay langit. Kankas tamot nga intay makita iti iglesia sa jay langit. Akas nobya nga bumababa iti baro, apagtaangan na. Dahito kat ti baro nga Jerusalem. Kagabsat, kinagayim ko, ti organisasyon nga ti malikudan ti pamati ng kin Kristo, nga dapay lang dito'y lubong, kat saanin isunan nga mauawagan ng iglesia, nudikat mauawagan isuna, akas may isa, nga balang kantis. Kinanay din ni Dr. George Hale, at danto ti sa magmamanu ng iglesia, nga gigimong ti aldaw ti Domingo, kalpasan ti makunkuna nga rapture. Kat adanto di kiti aming nga kamkamang, ngamapay nga ta akastoy, gapata daytoy nga iglesia, kat ti iglesia nga Laodicea, ibagbagana nga Kristiyano kano isuna, ngam ti kinapudno na, kat san mo't gayam. Ti may kapat kagabsat nga masarakan tayo, ti ukom nga inti makita, mangrugi ti kapitulo may kanem. Kat san nga mayalatok iti provision, kan kari nga impay ti Diyos iti iglesia. No ti iglesia kat nagtalinaid isuna dito'y lubong, kat lapadan na ti parabor ti Diyos, gapata yung karina nga isalakan na tayo, manipod ti panangukom na. Ti may kalima iti maudi, kat nitultuloy tayo ti adal tayo manipod ti palting may katnong kapitulo, agingga ti palting may kapat, asan tayo nga bigbigan nga dantayon iti bait na. Kat saan tayo ngay kankano ti gagangay nga dibusyon da ito ay libro, kasi imbaga ti libro ti palting, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo. Kas ti panangurugi tayo nga adalan iti da ito'y maudi nga pasit iti da ito'y nga libro. Ngayon tayo maadal ti okom kan pungtot ti Diyos. Kat mas nasaysayaat no panunutin a kinanayon, nga iti sentro ti pagtutungtungan tayo, kat nilang Iso Kristo. Isuna ti mga iturturong ti amin apasamak, agingga nga gibos amin digito'y. Isuna ti kordero, gaputa na tayo isuna para ka digiti basbasol ti lubong, kan isunan tumat lang ti mangukom iti lubong. Kalpasan digito'y abanag kakabsat, iti ladawan kat napansadya langit manipod ti lubong. Dakkel a panagbalbaliw daytoy, ngam inladawan ti Diyos digiti tattao, kan mapaspasamak sa jilangit, akas gagangay nga nailadawan isuda dito'y lubong. Awan ti misteryo, ngayon tayo makita dito'y kakabsat kinagayim, napukawan iti yuyang anamagbingay. Tilang Espiritu Santo ti mangiladawan amin digito yabanag, ngawan ti rigrigat na. Anyangay ti mapasamak iti tao. Intun madalon tayo ti pagtutungtungan iti langit, kat mas daw tayo iti daytoy. Ngamkurang iti sao nga mangiladawan iti daytoy. Iti iglesia kat saan nga mawagan itinagan nga dakinkwana dito'y lubong. Nudikat mawagan ng isuna apadi, digiti namati kin Kristo, iti kangatuan apadi na. Digiti nilangitan apasamak kin ladawan, kandagitimot na ilangitan na paraswa, iti intay makita ditoy. Iti may kapat nga kapitulo, aging ganat iti may kalimang kapitulo, sakbay iti imatang tayo, kat may turong iti lubong, nga iso ti intay pakakitaan, kadagitupat ang nakakabalyo, iti panawin ti tribulasyon. Intay mo't makita kagabsat ni Kristo, iti talong asaad na, kan aramid na. Dito kat kas may isang apropeta, padi, kan ari isuna. Isuna ti may daydayaw, akas Diyos, gapot ay isuna iti Diyos. Ita kagabsat mapantayo man ti may kapat nga kapitulo umuna nga bersikulo. Kalpasan da ito'y adamanan sa bali aparmata nga nasaksyak. Nakakitak ti salulukat arwangan sa dilangit. Kat nangagkumanan ti timag akas launi ti trompeta ako na nakanyag. Umuli ka dito'y kat ipakitak king ka dagiti dumteng apasamak. Intay makita dito'y kagabsat king agayem iti dito'y nga bersikulo nga nalukatan dagiti upat nga arwangan. Umuna sa jamikat nga kapitulo kat kirna ni Apo Kristo iti iglesia ti Philadelphia. Nang ikabilak ti sangom, iti sinulukat arwangan. Kasla ti bagbaga na dayto'y kagabsat, katigundaway nga naipay kada tayo, tapno'y waragawag tayo, iti sao ti Diyos. Iti may kadwa, masarakan sa jipalting, may katlong nga kapitulo, may kadwa pulong nga bersikulo, iti awis, kan panakitimpuyog tayo kin Kristo. Iti may katlo sa jipalting, may kapat nga kapitulo, umunang nga bersikulo, katintay manan masarakan, iti sinulukat arwangan, nga iso ti sumrakan nga agturong ti Diyos, baban kin Kristo. Iti may kapat kakabsat sa jipaltiing, may kasangapulukat siyam nga kapitulo, may kasangapulukat may isa nga bersikulo nga kunana. Katintay tumanin makita, digiti sinulukat arwangan sa jilangin. Isu da ito'y tirwangan nga usarin ni Kristo, iti may kadwa nga yay na dito'y lubong. Umay iso na, inton panagibos iti tribulasyon. Tapno parmakan na digiti amin asaan nga nalintag, ken simupyat kinkuana, wino simupyat iti Dios, ken tapno ibangon na ti pagarian na diti lubong. Intay na adal ti may panggap kadagit ipito nga iglesia kakabsat ni Gagayem. Ibagbagida ti iglesia ti naduma-duma nga panawin. May pakat daytoy aminsay kadatayo ita nga panawin. Manipod ti umuna aging ganat ti may katlo na kapitulo kat intay makita iti iglesia nga dapay lang dito'y lubong. Ngamang rugi ti may kapat nga kapitulo kat awanin isunan dito'y lubong no dikat ada isunan sa jilangit. Intay mat na adal kakabsat ti pakauna apasat may panggap ti iglesia nga da sa jilangit. Naipay ka datayo, tipakauna nga nadawan, no niya tararamidin na sa jay. Katsapay lang kumakagabsat, tanagsirbi de ito'y nga inspirasyon. Para ka datayo, tapnog talinad tayo nga napudno kin Kristo. Tapno may karitayo, nga may tugot na sa jilangit, inton makunkuna nga rapture. Agkararag tayo. Apo Diyos ingkam na adal, ti may panggap ti pitong iglesia, kan ti bagbagina. Sapay ko matagtalinad kami, anapudnuking ka, aging ga ti yay mo manin, tapno ti kasta, kat may kari kami, na sumabat king ka, iti tangatang, kan may kari kami, na makiumay sa dilangit, ngayon mo. Agyamang kami, Apo, kin Kristo nga pumi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Biagadut basulku jak nga awaten Hesu Kristu em Hesus in my kas istrang hero madai dayau isut silau isut silau awanen sit nget jak mapukau naragraksaka kawan dana Kastay di bulag malintiday Agot tanda nagmaupupay In Jesus in may naagasan Maday dayaw nakakitan isut silaw Awanen sit nget jak mapukaw Naragragsak at awan danan